I'm beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight. Copy. End of range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Ease us off.
TDS warning is okay. Continue to decelerate. We're down to about Mach 2. We're at 15 kilometers altitude.
We've begun entry balance mass shedder.
We are decelerating.
Copy.
6.5 kilometers descending.
He is still strong.
Altitude error 5.9 meters. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Ovako izgleda lokalna oblačnost. Pre biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje. Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažem.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja.
Nemam komentar.
Istražuje.
Treba ljudi da budu informisani.
Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj 669. Pravo vreme da ustanete i pogledate u vlastitu budućnost, a zaboravite na izležavanje i krevet. Eto, samo jedna emisija pre 670. Zakoračili smo u avgust mesec. Do 17. avgusta ima da prođe još koja sedmica, ali ja bih već sada da vas obavestim da je upravo tog 17. avgusta 70. rođendan Roberta De Nira. Ne spadam u glumce, rekao jednom prilikom, koji su uobrazili da su neke posebno zanimljive ličnosti. Morate mnogo ranije da se odlučite, hoćete li biti glumac ili ličnost. Eto, to bi bila jedna tipična izjava Robija De Nira, verovatno najveće žive glumačke veličine u svetu, njujorškog Italijana, rođenog poodavnog, rekao 17. avgusta 1943. De Niro je glumac o kojem se može pisati u podeljnim knjigama, čak i u više tomova, i sve već više puta rečeno i poznato, pa ipak i za jednu ovako kratku pričicu ostane poneko zrnce začina, poneki detalj, neka izjava. Evo što je recimo Robi rekao u vezi Al Pacina. Ljudi nas stalno porede, pokušavaju da nas zavade. Što se poređenja tiče, nikad nisam video svrhu. Ja sam više rastao i samim tim pogodniji za glavne uloge. U stvari, mogli bi se reći da je Al najbolji glumac naše generacije. Izuzev, možda mene. Robert De Niro je čuveni po tome što nerado daje intervjue. Evo njegovog objašnjenja, zbog čega. Posle mojih prvih filmova davao sam intervjue, a onda sam se zapitao šta je sad to važno, gde sam išao u školu i kojim sam se hobijem bavio. U drugim rečima, kakve to veze ima sa glumom i filmovima na kojima radim. I najzad, njegove reč dve o popularnosti i prijateljstvu. Najgora stvar kada ste popularni jeste što su ljudi uvek ljubazni i fini prema vama. Razgovarate s ljudima i svi aminuju i odobravaju ono što kažete, čak i kada izvolite najveću glupost. A u stvari, potrebni su vam ljudi koji će vam reći i ono što ne želite da čujete. Toliko Roberto De Niro na samom početku, a pošli smo na početku, onda da čujemo šta ćemo to slušati do kraja današnjeg Zakona akcije reakcije. Aleksandar Saša Grujić sa trećom pričom o komercijalnim i besplatnim zaštitama od virusa. Dejan Ilić, da li se sjećate priče o Dedalu i Ikaru? Epson Printer Story, šta je to svojevremeno Željko Gordić, koji je tada radio za Epson, govorio o prednostima multifunkcijskih uređaja? Lazar Bošković, šetnja kroz istoriju srpskog interneta od Ju do Srb. Marko Herman o hardveru kao temi svojih članaka. Markusov svet, umete li da komunicirate na pravi način? Stevan Rašković je ovoga puta sa drugom pričom zvanom Beogradske minijature. A u vestima, AMD je predstavio prvi procesor na 5 GHz, Euronews sklopio sporazum o saradnji sa Yahoom, gorivo iz morske vode, kako naučiti pričati uz program Mah, kupujemo domaće, jedimo insekte. Sam svoj majstor na 35 mm, smeši nam se organski C-MOS. A vama 669. izdanje Zakona akcije i reakcije, koji bi zajedno samo mogao da nastavi sa osmehom, samo da nije još jedne vesti. A ona je datirana na poslednji dan jula ove godine i kaže da je umro Enzo Lesić. Enzo Lesić je ostati upamćen po svojoj pesmi sve ove godine. Sve ove godine dali bi za jednu noć, koju su pevali Indeksi i kasnije Bijelo dugme. Početkom 70-ih bio je član sarajevske grupe Indeksi. 1972. u muzičkoj emisiji Maksimetar TV Beograd Indeksi su prvi put otpevali pomenutu pesmu Enzo Lesića. Lesić je ubrzo napustio Indekse i u Zagrebu osnovao grupu Spektar. E sada, 80. godina, dolazi u Beograd, gde otvara studio Druga Maca, legendarni studio u kojem su mnogi novotalasni bendovi u to vreme načinili svoje prve, druge i treće snimke. Studio Druga Maca će postati odskočna daska bendovima novog talasa. Slavni paket aranžman, recimo, snimljen je 1981. godine u Enzovom studiju, a on je bio u ulozi glavnog producenta albuma koji je stvorio Idole, Električni orgazam i Šarla Akrobatu. Kasnije su u njegovom studiju snimali Ekaterina Velika i grupa U škripcu. Komponovao je muziku za 8 dugometražnih filmova, među kojima su Poltron, Lijepe žene, Prolaze kroz grad, Sulude godine. 90-ih, s početkom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Enzo je zatvorio svoj beogradski studio i vratio se u Split. Enzo Lesić, guru novog talasa i njemu pripadajući paketa, blisavi simbol 80-ih i čovek za nezaborav. Zaslužio je svaki trenutak svog, nažalost, nikad dovoljno dugog života. Divno je to što je ovakav čovek postojao.
Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave.
La 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 la
A kako nam iz Pariza to?
Dobro, to ćemo sve da pevamo kad idemo kući
zajedno. A što je to iz Pariza?
Pa to je iz Pariza, što Vojnikova žena dobije iz Pariza, što dobije odavde, odande. Iz Pariza je dobila čipku finu, a onda kaže, a što Vojnikova žena dobije široke ruske zemlje, iz Rusije dobije crni veo za život ceo.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Novo vesti
IT News. Evo vesti koje javnosti ponudio moj SK kolega Nikola Bulj. Suština ove vesti u tome da je najvažnije da naučite da pričate. To je problem koji mnogi od nas imaju, a naučnici kažu da je najveći deo međuljudske komunikacije sadržan ne u samim rečima koje izgovaramo, već u intonaciji, mimici i govoru tela. Mnogim osobama upravo je ovaj deo ljudskog kontakta problema, ne treba zaboraviti ni brojne fobije govorenja u javnosti. Naučnici s univerziteta MIT možda imaju rešenje. U pokušaju da smisle uspešan trening za ljude koji se pripremaju za razgovor s potencijalnim poslodavcima, recimo, razvili su program koji uz pomoć najobičnijeg računara i web kamere može da posmatra i analizira ponašanje kandidata, te mu momentalno pruža povratnu informaciju u vidu 3D avatara na ekranu, ali i detaljnu analizu posle seanse. Dok kandidati razgovaraju sa virtualnom devojkom na ekranu, program registruje i najsubtilnije pokrete glave i očiju, osmehe i druge neverbalne signale koje svaka osoba šalje, svesno ili nesvesno, a može odmah i da upozori sagovornika ukoliko ovaj pravi grešku u komunikaciji. Ispitivanje na nekoliko grupa studenata koji su razgovarale sa lažnim poslodavcima pre i posle treninga pokazalo je znatan napredak kod grupe koja je koristila program MAH i dobila detaljnu analizu svog ponašanja u toku razgovora. Naučenici se nadaju da bi daljim razvojem programa moglo da se pomogne osobama koje imaju problema u komunikaciji, razne fobije i slično, a tvrde da je program u velikom delu uspešan upravo stoga što je korisnicima lakše da bez pritiska vežbaju sa virtualnom umjesto stvarnom osobom. Dakle, osjećaj nelagodnosti koji za sobom automatski povlači i tremu može da bude i te kako gadan saveznik, naročito u onim trenucima u životu koji su nam od životne važnosti, kao što recimo situacija u kojoj tražimo novi posao i pokušamo na najbolji mogući način da se predstavimo svojim budućim poslodavcima ili gazdama. Upravo zato je ovaj program toliko koristan jer nam pomaže da razumemo i kontrolišemo ne samo ono što prevaljujemo preko usana, nego i ono što se zove govor tela. Najljepše pesme iz zajednog 12 godina.
So-called Mr. Rock'n'Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low. He's got nowhere to go, he's on his own again. And they'll meet one day. Before.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Euronews sve više postaje internet news. Naime, informativna mreža Euronews sklopila je ugovor o saradnji sa kompanijom Yahoo, pa će u buduće 11 news sajtova ovog portala imati sadržaje preuzete sa međunarodnog kanala. Osim vesti koje će se non-stop ažurirati, posetioci Yahoo sajtova moći će da pogledaju programe iz ekonomije, biznis sveta, politike, kulture, nauke i tehnologije koje Euronews priprema na 7 jezika. Engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, španskom, grčkom, arapskom i srpskom. E ne, da je srpski bio bi osmi. Također bit će dostupan i popularan video format No Comment. Euronews konstantno razvija svoje prisustvo na internetu. Nedavno je redizajniran YouTube sajt youtube.com kroz Euronews, koji je sada lakši i pregledniji za navigaciju i pretraživanje sadržaja. Ima više od 7 miliona posetilaca svakog mjeseca, a sve veću popularnost beleži tematski kanal posvećen nauci i tehnologiji Euronews Knowledge na youtube.com kroz Euronews Knowledge, koji je za 4 mjeseca rada privukao 115.000 pretplatnika. Pazite, to su sve pretplatnici, nisu slučajni surferi, pa utoliko ono bravo za Euronews ima veće slovo B na početku. A osim toga cenim što se Euronews nije naslonio kao si ostaje na Google nego na Yahoo, pa se tako pokazao svetlu, ne trend followera, već trend setera.
Sveže, lepo i inovativno.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Ali sam Saša Grujić, čovjek koji vrlo rado priča o virusima, a i to jeste jedan od ovih problema koji nas se strašno tište danas. Virusi, trojanci, špijuni, spamovi i tako dalje. Saša, puno se propagiraju razni besplatni antivirusni programi, besplatni zaštitni zidovi, dakle firewallovi. Ljudi obično nerado daju pare, čak i za ono što im je od esencijalne važnosti. Da li ti besplatni antivirusni programi mogu da zamene one koji koštaju?
I da i ne. I da i ne, s tim što je, da kažem, cena antivirusnih programa toliko drastično pala, tako da danas čak, mislim, za srpsku populaciju nije to neki veliki izdatak. Ali, uvek ima ono ali, ako može kad je džabe i sirće je slatko, ljudi se uglavnom, kad se odlučuju za sirće, za krekovane verzije programa, antivirusnih programa koji se plaćaju, što je meni vrlo ovako somnambulično, jer prilikom skidanja tih krek fajlova najveća je verovatnoća da ćete se zaraziti na neki način i onda...
Ništa gore od zaraženog antivirusom programa, mislim, stvarno.
Ušli ste u jedan krug, zbog toga ja uvek ljudima preporučujem, ukoliko baš nećete ili ne možete iz nekog razloga finansijskog da investirate u neki antivirusni program koji se plaća. Postoje na tržištu i zaista dobri, relativno efikasni. Znate kako, bila je jedna davnih dana jedna stvarno sjajna priča o tome koji je operativni sistem najbezbedniji. Microsoft je tada furao Windows NT kao, koji je i dan danas jedan od njegovih najsigurnijih operativnih sistema. Znamo zašto je Billy rešio da to menja, da bi mogao da nam uzme malo više novaca, ali tada je bila priča. U tom momentu najsigurniji operativni sistem je bio Unix, i to neka verzija, ne znam, Santa Cruzova, ne znam koja verzija, koja je imao 32 sigurnosne rupe, a na negde na petom mestu recimo bio NT koji imao 37 sigurnosnih rupa. Toliko o sigurnosti operativnog sistema. I znači toliko o tome koliko smo mi u stvari zaštićeni ili nismo. Ukoliko treba da se odlučim za nekog, da kažem, od favorita, ja uvek ljudima preporučujem kao besplatne antivirusne programe, AVG i Aviru. Besplatni su, to je prva prednost, ne zauzimaju puno resursa računara, to je druga i možda u stvari najveća prednost. I treće, njihova, da kažem, efektivnost se graniči pa malte ne u procenat sa antivirusnim programom koji se plaćaju.
Besplatno ne znači da je i bespotrebno, besplatno može znači da je to jako dobar štit protiv invazije raznih ovih neprijatelja. A šta ti koristiš?
Pa ja lično koristim AVG, koji ću nažalost morati izgleda da napustim zbog toga što sam instalirao verziju 9, koja između ostalog ima jednu divnu prednost, a to je da je konačno moguće doći i do srpskog interfejsa, što mnogim korisnicima puno znači, jer jedno je kad se nekom korisniku koji ne zna engleski pojavi delete, ne znam ni ja šta, a drugo je kad kaže da li želiš obrisati to i to, ipak kudi kamo razumnije. Međutim, AVG u ovoj verziji dosta problematična kombinacija sa nekim drugim softverom i nažalost meni su počeli da se javljaju praktični problemi, s obzirom da sam već napomenuo da je Avira drugi moj terač, da tako kažem, i pokušat ću u narednih mesec dana, vidjet ću sa Avirom kako stvari funkcionišu i hoće li mi se javiti neki problemi koji su mi se pojavili kao problemi u radu sa AVG-om.
Fino, znači vidjet ćeš da li će Avira da te ne nervira.
Da.
Kao AVG. Ovo je bio Aleksandar Saša Grović, hvala Saša.
Hvala i vam. Zajed.
something completely new than your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Šta danas pita naš Marko Smaki? Pita da li komunicirate na pravi način? Pa razmislite o tome. Da li zaista komunicirate na pravi način?
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ko je imao sreću i ajme nesreću da radi po velikim firmama, naročito internacionalnim, često dolazi u priliku da vidi veoma jasnu paralelu između menadžmenta svoje firme i recimo vlade Evropske zajednice ili bilo koje od njenih članica ili nekih drugih demokratskih zemalja. Problemi u autokratskim državama su druge prirode, isto veoma zanimljivi, ali drugačiji. U velikim firmama ono što je najbitnije su normirani procesi i unutrašnja komunikacija. Ako ste jako dobri u tehničkom delu posla, to je jako dobro, ali mnogo manje bitno od onoga kako komunicirate sa svojim kolegama, a naročito svojim šefom ili drugim odeljenjima. Komuniciranje je od suštinske važnosti. Velike firme su rascepkane na desetine, stotine, pa ponekad i na hiljade malih odeljenja. Njima upravljaju šefovi i šefići raznih kompetencija i sposobnosti. U svakom slučaju, baš kao što se u svim manufakturnim delatnostima dešava, članovi odeljenja vide par šrafova koji se vrte u njihovom mikrosvetu. Skoro niko od njih ne vidi celu sklopljenu mašinu. Nemaju pojma čak ni šta se dešava, svega par hodnika od njihovih kancelarije. Samo ta dva šrafa koje oni vide razlažu se na manje podšrafove i to im zaokuplja cele dane i radne živote. Imaju oni dovoljno svojih problema da bi imali volje, snage, pa čak i sposobnosti da se bave tuđim problemima. Postoje neki ljudi koji, što iz lične ambicije, što iz opisa svog posla, moraju kad tada se obrate tim drugim odeljenjima. Dakle, kako komunicirati nove stvari nezainteresovanoj publici? Njima je pun kofer njihovih sastančanja, informacija i odluka. Dođe vola vi i vaša nova komunikacija. Već je dobro ako vas slušaju. Verovatnije da će krišom ispod aktentašne ili ispod stola listati nove e-mailove sa njihovih Blackberry-a. Zato komunikacija mora da bude propraćena nekom dobrom PowerPoint prezentacijom, jednostavna, ali sudbonosna za vaš uspeh. Svega nekoliko sveti pravila. Kao prvo, malo teksta, maksimalno 5 činjenica po slajdu. Ljudi su tu da slušaju vas, jer ako moraju da čitaju beskonačno dugačke slajdove i slušaju vas, morat će da se odluče ili za jedno ili za drugo. Multitasking kod ljudi ne funkcioniše. Drugo, slajd mora da ima neku sliku. Jednostavni dijagram, fotografija, neki simbol ili skica, ništa naučno. Slike moraju budu pitke i prijemčive. Treće, emocije. Bilo koja informacija bit će lakše primljena i ono najvažnije, dugotrajno uskladištena na naš moždani hard disk ako je za to vezana neka pozitivna emocija. Dakle, metafore iz sporta i svakodnevnog života. Četvrto, sve mora da bude optimistički. Mali uspjesi se uveličavaju, a u negativnim se traži pozitivna strana. Reči moraju biti jednostavne, rečenice kratke i morate publiku gledati u oči i srce. Da ne bi zvučao samo kao jedna pročitana lekcija iz priručnika za uspješne govornike, jedno je sve to reći, a drugo je to i primeniti. U praksi je sve to jako teško. Evo par primjera uspješne i neuspješne komunikacije. Nekom prilikom radio sam na jednom projektu, našao rješenja za sve probleme, nacrtao dijagrame, napisao dokument, bio sam ponosan na svoje delo, 3 mjeseca rada urodilo je plodom. I onda dogodi se prava katastrofa. Nakon prezentacije rješenja, inženjeri, oni koji bi trebalo da primene moju arhitekturu, nisu je čak ni razumeli. Meni nije bilo jasno zašto. Međutim, seo sam, razmislio i shvatio da se radi o tome da sam ja zaboravio na svoju publiku. Koncentrisao sam se na rješenje problema, ne i na prezentaciju tog rješenja. A to je ogromna razlika. Ređao sam dijagrame, relacije, skraćenice, pozivao se na standarde. Meni je sve to izgledalo tako trivialno i očigledno, jer ja sam na tome radio 3 mjeseca, a oni 2 sata. I shvatio sam da sam ja sam sebi držao prezentaciju. publika me polubledo gledala. Još gore sam prošao sa svojim direktorom. Čovjek je imao 45 minuta za mene. I pored toga što je doktor nauka, što ima 10 godina iskustva iz materije koju sam prezentovao, čovjek se totalno izgubio. Ni pored toga što je postavio 20 potpitanja, nije bio u stanju da razume do kraja. I naravno, arhitektura nije bila odobrena. Dakle, na oba fronta, totalni fijasko. Sad moj trud je otišao u vetar. I onda sam seo i napravio dve PowerPoint prezentacije. Dve potpuno različite prezentacije za dva targeta. Jedna za inženjere, a druga za direktora. Počeo sam sa direktorom. Direktoru sam sve dijagrame sa nivoa detalja 3 pribacio na 1, sakrivši gomilu detalja i ostavio one za koje pretpostavljam da su bitne za njega. Moje prvobitno rješenje nisam promijenio ni za milimetar, samo sam izbacio 70% detalja i postavio problem u biznis perspektivu. Drugi put mi je dao samo pola sata vremena, ali doživio sam totalni uspjeh. Sa svega 10 slajdova sve je bilo jasno. Čovjeku je svanulo, a i meni naravno. Dobio sam pohvale, projekat je odobren i onda mi je dodijeljen jedan još važniji posao. Prava revolucija. Onda, kada sam završio sa direktorom, morao sam da se vratim inženjerima. S njima je još teže, oni su zahtevniji. Strategija prezentacije za njih nije bila u eliminisanju detalja, jer njima su oni itekako potrebni. Za njih je bilo potrebno postepeno dodavanje detalja. Sa svega 50 slajdova i dvočasovnom prezentacijom, prvi slajd je imao svega 4 objekta u relaciji, dok je zadnji imao čak 50, ali sam dodavao kockicu po kockicu na svakom novom slajdu uz dužno objašnjenje. Aleluja! I inženjeri su dobro prihvatili rješenje, čak su mi i zahvalili što će imati mogućnost da se bave novim tehnologijama koje do sada nisu koristili. Naravno, bilo je pregrš pitanja i malih unapređenja, no suština rješenja je bila nepromenjena. A vi? Koliko jezika govorite? Govorite li PowerPoint? Ako ne, brzo sednite u školske klupe i na posao. To će vam biti mnogo bitnije nego novi programski jezik, programska biblioteka ili nova tehnologija. Zvuči lako. Ali verujte mi, ništa teže i najveći broj ljudi najviše greši upravo u tome svaki dan. Preveliki fokus na rješenjima, a premali na uspostavljanju komunikacije između slušalaca i vaših rješenja. Ovo je bilo dan zaista poučno, sjajni i poučni Markus Maki sa pričom o tome da ono što je u vašoj glavi i ono što je vama potpuno i kristalno jasno, ne mora uopšte da bude jasno drugima. Nevratno je važno kako ćete i koliko jednostavno drugima preneti vlastitu ideju. Nešto slično i sa ljudima koji su umetnici u pričanju viceva. Ne ume svako da ispriča vic, ma koliko on bio dobar, a da svi posle toga umiru od smeha. Zar ne? Epa!
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zaje.
I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No. No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing.
A man can't dance. He gets a second chance. And if the man can't dance, he gets a second chance. And if the man can't dance, he gets a second chance. And if the man can't
dance. Digitalne vesti dana.
Dana, dana, dana.
Pitanje je sada da li imamo posla sa džinom među patuljcima ili sa džinom među džinovima. Kako god, na nedavno održanom sajmu u Los Angelesu, to je sajam E3. Hardverski džin AMD predstavio je prvi na svetu komercijalno dostupni procesor frekvencije 5 GHz. Reč je o procesoru najnovije serije FX9000 sa jezgrom Piledriver, koji nosi oznaku AMD FX9590 i ima 8 jezgara. Uz njega je prikazan i slabiji brat FX9370, koji radi na frekvenciji od samo 4,7 GHz, a oba procesora namenjena su igračima i entuzijastima. Procesori su otključeni za podizanje radnog takta, pa se očekuje da pojedinci dostignu još više frekvencije od fabričkih. Iz kompanije AMD podsjećaju da su baš oni prvi probili granicu od 1 GHz davne 2000. godine, da su prvi predstavili x86-64 kompatibilan procesor, te da su prvi prikazali prave četvorojezgane procesore zasnovane na toj arhitekturi. Ipak ne treba zaboraviti da su u ovoj trci bili jedini učesnici, jer je Intel davno odustao od jurenja za gigahercima i bacio se na unapređivanje opštih performansi, usled čega i serija FX već na dan premijere zaostaje u svakodnevnim poslovima za dokazanim Intelovim procesorima sa jezgrom Haswell. Well ili Haswell, kako god hoćete, ali očigledno boj ne bio gigaherci, već boj bije jezgro u junaka. Ali pored Intela teško biti junak. Može, ukoliko hoćete da budete neznani. Epson Printer Story. Šta je to svojevremeno Željko Gordić, koji je tada radio za Epson, govorio o prednostima multifunkcijskih uređaja?
Epson, tačka na i.
I skenira, i kopira, i faksira, i štampa.
Tačka. Yeah!
Željko Gordić je zakon akcije reakcije. Prvi čovjek Epson u Srbiji, ako već ima zvanje Epson Business Development Managera, to znači samo jedno. Može vrlo kvalifikovano da priča ovoga puta o multifunkcijskim uređajima koji stižu pod zaštitnim znakom Epsona. Nakon završetka leta i godišnjih odmora koji će se protegnuti sve do ranih septembarskih dana, bit će mnogo vjerojatno i letih uspomena, fotografija. Možemo li da kažemo da će Epson ovoga puta biti odgovoran i za smrt mnogih fotografskih radnji?
Nažalost, ali tako je. Trudimo se da izlazimo sa što jednostavnijim i što kvalitetnijim uređajima na tržište. Evo, cela nova serija koja je izašla trenutno na tržište može se naći u svim većim retail lancima u Beogradu i van Beograda, naravno. Nova serija dovodi nam i olakšava stvari vezano za najobičnije štampe, pa sve do nekih fotoštampi koje možemo prikazati nakon našeg povratka sa letovanja. Stvar je u tome da neko već to već duže koristi, ali neko bi već od tih fotoamatera pokušao sam da nešto napravi, da uradi svoju fotografiju, jer naravno svi smo sve manje zadovoljni sa onim što dobijemo u fotoradnjama i hoćemo malo da se, da kažem, poigramo s tim. Tu su nam papiri različitih formata, tu su kvaliteti štampe, možemo tehnički da kažemo, ali Epson već ima preko 5000 dpi rezoluciju, to je 5760 dpi. To je u ovom trenutku vrh fotografije i vrh rezolucije koja je dovoljna za štampu. Sa druge strane, kad koristite originalna mastila, dobijate tu vodootpornost i kvalitet štampe gde proizvođač u idealnim uslovima garantuje da ako u albumu se nalazi fotografija da 200 godina neće doći do promene tona, ako je, znači, atmosferskim uslovima angažovana, onda, znači, preko 70 godina. To je u svakom slučaju mnogo duže nego ono što vi dobijete u bilo kojoj od fotoradnji, bez obzira kako se to vama svidilo ili ne.
Jako je dobro čuti da vek jedne fotografije može se poredi vekom života kornjača sa Galapagosa. Kada dolazi on trenutak, kada kažemo, boga mi, uštedeo sam što nisam nosio svoje memorijske kartice na štampanje u fotoradnji?
Stvar je u tome što neko prvo iz interesovanja hoće prvo da proba, da vidi koliko je to teško ili lako napraviti, a sa druge strane, neko ko će vrlo brzo dobio svoje fotografije. Imate različite vrste podešavanja, ako ćete staviti sve na auto i da se fotografiju, i tu je ono što vi najbrže dobijate. Postoji serija multifunkcijskih uređaja, prvenstveno pričamo o njima, jer oni u principu su već pregazili one inkjet obične štampače koji su vrlo malo jeftinije, a ovdje dobijate već nešto što ima u sebi i skener i kopir stanovišta. Ljudi koji mnogo bolje znaju da rade na računarima, oni su idealni zato što mogu da štampaju, mogu da skeniraju, mogu svaki dokument da sačuvaju, mogu da naprave vrhunsku fotografiju. Stanovište nekih loših korisnika, uvijek će nešto trebati da se iskopira, neki papir, nešto. Tako da da li je to fotopapir sa vrhunskom rezolucijom fotografije ili je to običan papir sa nekom običnom tekst stampom, na vama ide da berete. Imate uređaj od nekih 4000 dinara, pa na gore ti recimo idu negde i do 20-30 hiljada dinara, ali sve zavisi šta vi hoćete da imate u tom uređaju. Najjeftiniji imaju znači samo skener, kopir i print, znači to je najobičniji uređaj. Ovi već bolji imaju u sebi memorijski čitače kartica, uređaje koje mogu da štampaju na medijima, znači sad su posebno ovi printabilni CD i DVD zanimljivi. Svi imamo gomila nekih diskova koji su napisani flomasterom od ozgom, ne znam više, ni gde mi onaj baš koji mi treba, ali kad oštampam nešto na tom disku dobit ću mnogo bolju fotografiju nego neki koji mogu poći još kojima ovde da kupim kod nas. Znači kao da je pravi originalni CD ili DVD i kupi. A s druge strane, ako se vratimo na priču oko fotografije, vi možete individualno sami da snimite te failove u računar pa da puštite, ili možete sa vaše kartice samo da, ako imate čitač kartice na štampaču, da ubacite i automatski zaberete koji je format papira i da on vam izbaci fotografiju. Ono što stvari još jako bitno kod Epsona je da su sva mastila individualna. Znači, nemamo probleme da sad gubimo novac ako nam je jedna boja otišla. Ne, kako koja boja odlazi, menjamo kartridž i samim tim štedimo novac zato što nećemo promeniti, ne znam, crni ili plavi ili žuti ako mi je otišla crvena boja. Znači, svaku boju jednu po jednu menjam, samim tim mnogo manje novca i trošim da bi dobio tu fotografiju.
Hajde, mi nismo potrošili mnogo reći, pričat ću o multifunkcijskim uređajima sa Željkom Gordićem, prvim čovjekom Epsona u Srbiji.
Epson opet diže rampe, u čarodnom svetu štampe. New song.
New song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Captured your attention, I wanna steal you for rhythm and invention. Mr. TSA, I'm ready for inspection. Show me how you make a first impression. Oh, oh, can we take it and rewind all night long, baby? Slow down the song. Oh, 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 yeah, baby, slow down the song.
A sada, izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Internet na ovim našim prostorima živi oko četvrt veka. Kako danas izgleda, svi znamo, ali nekada je to bio neki sasvim drugačiji internet, kaže Lazar Bošković u svojoj priči o srpskom internetu i šta je sve preživeo od .ju do .srb. Da li je bilo života i pre interneta? Pa postojalo je nešto. Slušalcima koji su se kasnije uključili u program, otkriću da se krajem 80-ih u Srbiji za elektronsku komunikaciju koristio BBS, to je Bulletin Board System. Na njemu ste mogli da četujete, razmenjujete elektronsku poštu, pišete po forumu, preuzimate fajlove brzinom od 2 fajla na dan, a grafika ličila na današnji teletekst na televizoru. Sve to isto kroz spore modeme, kroz telefonske linije na starim analognim centralama, i to ako ste imali sreće da dobijete vezu i ako vam je na BBS-u ostalo vremena za taj dan, a imali ste 60 minuta dnevno, 20 minuta po pozivu. Već ili tek 1989. godine Univerzitet u Beogradu je postao čvorište Evropske akademske istraživačke mreže. Jugoslavija je dobila .ju kao nacionalni internet domen, a institut Jožef Štefan iz Ljubljane bio je registar nadležan za njega. Ali usledio je građanski rat, raspad SFRJ, Ujedinjene nacije, njihove sankcije prema SR Jugoslaviji, pa je 1992. mrežni saobraćaj sa inostranstvom bio obustavljen, barem zvanično. Nezvanično, e-mail saobraćaj je ipak održavan preko prijateljskih zemalja i tajnih elektronskih kozijih staza. Upravljanje .ju domenom ostalo je u Sloveniji i braća Slovenci nisu hteli da ga tek tako prepuste beogradskim kolegama, sve dok 1994. nadležna IANA nije presudila u korist SR Jugoslavije. Od tada .ju registrom upravlja UNIC, sačinjen od grupe entuzijasta sa Beogradskog univerziteta. Mirjane Tošić, Božidara Radenkovića, Đorđa Paunovića, Berislava Todorovića. Kada je Ju vraćen na rodno internet ognjište, Jugoslavija još bila pod sankcijama, pa je odmah smešten na server u Americi, ali uz uslov da se administrator servera ne bavi i održavanjem baze domena. Zato je .ju prostor podeljen na poddomene co.ju, ac.ju, a oni su ugošeni na serverima akademskih kolega koji su u međuvremenu iz Srbije emigrirali širom sveta. A onda se 1995. Sloba vratio posle potpisivanja iz Daytona i delimično su ukinute sankcije Ujedinjenih nacija. Pojavljuje se i komercijalni internet provajderi i potreba za registracijom naziva U-domena. Primarni DNS server za U-domen je 1996. premešten na server EUNET-a u Holandiji, što je konačno omogućilo normalno održavanje poddomena, a ubrzo potom .u se konačno seli u Beograd na servere ETF-a i FON-a. Negde 1996. kreće bum u registraciji naloga za e-mail i dial-up pristup internetu uz username dužine do 8 slova. Računare nam pokreće Windows 95, a internet gledamo kroz tek rođeni Internet Explorer ili nešto stariji Netscape navigator, pradeda Mozile. Domaćeg sadržaja na internetu bilo je beskrajno malo, ali je sticaj društvenih okolnosti odmah definisao internet kao nov i slobodan medij u Srbiji. U zimu 1996. 97. dešavali su se građanski i studentski protesti, a uz dve radio stanice i nekoliko novina, internet je bio jedino mesto sa vestima koje režimski cenzori nisu kontrolisali. Državne organe tokom 90-ih nije naročito zanimao normalan rad junica, tako da je sve i dalje funkcionisalo na volonterskoj osnovi. Posljedica je bilo ograničavanje prava na registraciju naziva U-domena samo za pravne subjekte, po pravilu jedna firma, jedan domen. Zato je registracija bila besplatna. Kako je to krajem 90-ih izgledalo u praksi? Ako si fizičko lice bez firme, jedini način da registruješ svoj naziv domena je da obezbediš pečat. Taj magični predmet posjeduju samo pravni oblici života, bila to bakalnica na čošku ili zemljoradnička zadruga, sve jedno. Hoćeš dva domena, moraš da nađeš još jednu firmu da lupi pečat. Izrada internet sajtova je tad bila čist ručni rad. Onima koji su slabije znali HTML, pomagao je Front Page ili Dreamweaver. Slike su bile maksimalno kompresovane zbog sporih dial-up veza, a audio i video sadržaj su bili retkost kao čovečije ribice. Celi internet sajtovi su bili teški, negde oko 10 megabajta. A kad vam neko ničim neizazvano pošalje u e-mailu prilog od 500 kilobajta, spomenjali ste mu i domen i modem. Sledi još jedan rat, 1999. kada je domaća internet ekipa opet pokazala kreativnost i iznalaživost. Uspostavljaju se mreže sajtova kao cyber otpor NATO agresiji. Oni bacaju bombe, a mi ih bombardujemo e-mail porukama sa Windows 99 forama. I u finalu rušenja Miloševićevog režima internet je imao zanimljivu sporednu ulogu. Bilo je tu svačega, od lažnih opozicionih e-mailova poslatih sa servera MUP-a do preusmeravanja DNS-a opozicionih sajtova. Na drugoj strani, inostrani faktori su uložili lepe pare u mrežu antirežimskih internet projekata. A onda je došao period, sve je različito, samo njega ima. Promenila se vlast, SRJ je postala SCG, SCG je ostala samo Srb. Jedino se .ju odupirao promenama. Situacija bila dopunski zabavna zato što su sve primerene dvoslovne skraćenice za reč Srbija bile već zauzete. Od 2001. bilo je više pokušaja da se uredi domaći domenski prostor, ali tek 2005. na 6. u lokalnoj internet zajednici postignuta je saglasnost. Osnivačka skupština registra nacionalnog internet domena Srbije RNIDS održana je 8. jula 2006. uz učešće 34 firme i organizacije. Vrhovni guru internet Ikena odlučuje 11. septembra 2007. da AirNIDS-u poveri upravljanje postojećim U-registrom, a RS domen je postao vidljiv na internetu 25. septembra 2007. Registracija RS domena počela je 10. marta 2008. čime je RS postao najmlađi nacionalni domen u Evropi. Starih naziva U domena bilo je oko 40.000, od čega tek pola aktivno, pa je prednost za preregistraciju RS iskoristilo njih 19.000 i par stotina. Dugovečni U je konačno otišao u večna čvorišta 30. marta 2010. Ikena je 8. novembra 2010. prihvatio predlog AirNIDS-a da Srb bude oznaka za drugi, ćirilični nacionalni domen, a 3. maja 2011. Srb postao vidljiv na internetu. Od 27. januara 2012. kreće registracija Srb domena, jedinog na svetu kome se adrese sajtova piše onako kako se i izgovaraju. Srbija je tako postala jedna od 23 države koje imaju i nelatinični domen. Dom domaćih domena AirNIDS danas ima oko 60 suosnivača i 37 ovlašćenih registara, a registrovano je oko 79.000 naziva RS domena i oko 5.500 Srb. Sve što ste želeli da znate, a niste imali koga da pitate o nacionalnim domenima, njihovim prednostima i načinu registracije, imate na sajtu www.nađimelako.rs. Bio ovo Lazar Bošković sa pričom o srpskom internetu od U do Srb, obzirom da internet ovim prostorima živi već oko četvrt veka. Kako danas izgleda svi znamo, a sada se saznali da je to nekada bio neki sasvim drugačiji internet. I vi, i čitaoci PC Pressa. This should help you remember everything. Zaju. Another Muzak. Listen. Music. Runs deep like a Chevy. If you fall, I'll fall with you, baby. 'Cause that's the way we like to do it. That's the way we like. You run around open doors like a gentleman. Tell me, girl, every day of my everything. 'Cause that's the way we like to do it. No matter what the people say, I know that we'll never break. Više nećemo znati šta je oko nas organsko, šta je neorgansko, šta je prirodno, a šta je veštačko. Evo ga i organski CMOS. Zahvaljujući japanskoj kompaniji Panasonic i Fuji, koji javljaju da su zajednički naporima razvile novu vrstu CMOS senzora, koji će višestruko unaprediti tehnologiju digitalnog zapisa, slike i filma. Naime, njihov senzor sadrži organski sloj s mogućnošću neposrednog pretvaranja fotona u elektrone, čime je konverzija prebačena na prednji deo senzora, umjesto da se obavlja na kraju procesa kao do sada, dakle, kao što bi neki rekli, u backgroundu. Tvrde da njihova tehnologija omogućava dinamički raspon od čak 88 decibela, što bi dovelo do izbjegavanja pregorelih površina i jasnijeg zapisa, slabo osvetljenih oblika i površina. Debljina organskog sloja je samo pola mikrona, što omogućava da se uhvate zrac i svetla pod uglom do 60 stepeni u odnosu na maksimalnih 40 kod uobičajenih senzora. A to će omogućiti ne samo jasnije boje bez mešanja, nego i daleko veću slobodu prilikom dizajna kamera i objektiva, dovodeći tako do njihovog smanjivanja i niže cene, razume se. Ipak, organski sloj u senzoru zaštićen je neorganskim, što je razumljivo, jer pod uticajem vlage ili vazduha može da dođe do oštećenja, pa to treba sprečiti. Tehnologija je predstavljena na sajmovima u Kyoto i Juti, a autori se nadaju da će njihov novi senzor ubrzo naći put do najrazličitijih uređaja, od digitalnih fotoaparata i telefona, do kamera u vozilima i sigurnosnih kamera. Pa će tako Rusi, koje zakon obavezuje da imaju sigurnost kamere u svojim automobilima, moći još bolje da snime padove nekih budućih meteora, kao što bi ona iz meteoritske prošle godine.
Susreti u prolazu.
IT novinar Marko Herman u svojoj karijeri mnogo je pisao i o hardveru. Pa koja mu je gvožurija onda najmilija?
Meni je najmilije, da tako kažem, zaokružene rešenje. Znači ono što nekome ko će kupiti određeni uređaj rešiti neki problem. Znači s te strane posmatrano nikad nisam volao pisanje o matičnim pločama, grafičkim karticama, procesorima i takvim stvarima koje nekim koji baš prate jesu možda interesantne kao tema, ali meni je interesantnije da se napiše tekst o kompletno sklopljenom računaru sa monitorom, sa Saturnom i mišem koji će neko ko ga kupi odmah moće da koristi. I uvek sam voleo u stvari mobilnost u svemu tome, znači više laptop računare, mobilne telefone, neku tu njihovu kombinaciju, to je ono, već spoj sa PDA uređajima, tablet, PC, znači uopšte sva ta tehnologija koju lakše možemo poneti sa sobom i koristiti je negde na terenu da nam reši neki problem u komunikaciji, skupljanju podataka, zapisivanju, bilo čega. Mislim da sam to u stvari najviše stekao ljubav prema tom delu hardverske scene dok sam radio u mobilnom magazinu, gde se ceo časopis bavio time upravo.
Da li uspevaš nešto od tih stvari da nabaviš i za sebe ili su dalje preskupe čak i za IT novinara?
Nisu preskupe. Imam laptop koji koristim, nažalost nešto stari model pa baterija ne treba ni sat vremena, ali mogu da ga nosim svugde po kući da radim. Pratim šta se dešava i razmišljam ono koji bih laptop sebi uzao da bi mogao da radim i na terenu, da izađem u park, sednem i kucam. I imam modela koji uz dodatnu bateriju traju po 16 sati, to je vrlo lepo, ali to je već malo skuplje. Kao i u drugim poslovima, ni u IT novinarstvu nisu plate urnebesno visoke, pa da možemo da kupujemo sve novo što nam dođe pod ruku, ali možemo sve da isprobamo i da zaključimo šta je ono što nam zaista treba. I tako da na kraju shvatimo da bilo koji laptop korist, može da nam donese neku korist i da možemo ga koristimo bilo gde, da i najjednostavniji model mobilnog telefona omogućava ono zbog čega imamo mobilni telefon, da komuniciramo s bilo koje tačke praktično planete, kome treba GPS, zato što putuje često, verovatno mu i najosnovniji model završava posao bez obzira što nešto novo i skupo ima daleko više funkcije i ekran u boji, na primjer. Na kraju, posle toliko godina, zaključimo da i osnovna stvar radi posao, da sve ono preko toga neki bonus koji ne mora da bude nužna prednost.
Kaže Marko Herman.
Evo jedne dobre pesme.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Go! Cause I can't live without you. Oh, oh, oh. Cause I can't live without you. Oh, oh, oh. Cloud nice. Nedavno predstavljen izveštaj Ujedinjenih nacija kaže da bismo morali da počnemo da razmišljamo o korišćenju insekata u ishrani, jer su odličan izvor proteina, a ne zahtevaju ogroman utrošak energije za uzgoj, za razliku od recimo krava ili svinja, koji nisu insekti, ali insekti mnogo vole. Iako kod nas ne postoji taj lep narodni običaj jedenja larvi ili odraslih insekata, treba znati da gotovo 80% čovečanstva poznaje ovu vrstu hrane, te da zaista nije potrebno mnogo da bi se hranjive bube uzgajale. Dokazuje to i poznati dizajner Mansour Urasana iz Njujorka, koji je u saradnji sa kompanijom KitchenAid osmislio minijaturnu farmu za uzgajanje skakavaca, koja može da se smesti na bilo koju radnu površinu u kuhinje. Uređaj je nazvan Lepsis i sastoji se od 4 povezane činije od kojih svaka obavlja određenu funkciju u razvoju ukusnih pravokrilaca. Povrh svega, Lepsis izgleda veoma lepo i zanimljivo, te je uvršten u finalni izbor za prestižnu nagradu Index Awards. Ukoliko vas i sama zamisao tera da se namrštite, znajte da vam skakavac ne bi bio prvi insekt kojeg ste pojeli. Naime, organski dobijena crvena boja, pazite, organski dobijena crvena boja za hranu, čija je oznaka E120, pravi se od mlevenih insekata iz Južne Amerike.
Još to ste se izmetili, gospode Bože.
Ako ste se od ove informacije zacrvenili, T.J. zajapurili, onda ste na crvenu hranjivu boju morali da mislite mnogo ranije, što kaže ljudi, ispeci, pa sa meni.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now. Yes.
Maybe.
Zakon akcije
i reakcije.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Kada su temperature visoke i glava zna da se usija, što se sa pametnom glavicom Dejan Ilić zaista dogodilo, čim se, bar kako sam on kaže u uvodu maila uz koje je prikačio ovu priču, inspirisan pilotskom knjigom Zorana Modlija, bacio na tražiranje nekih fizičkih i tehnoloških aspekata letenja. E, ovo već postaje interesantno i za mene. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Da li se sjećate priče o Dedalu Ikaru? Koliko ta priča stara, toliko stara i težnja čovjeka da poleti. Istorija je neumoljiva, barem kada su tehnički pronalazi u pitanju. Mnogo vekova je prošlo od neslavnog pada Ikara do prvog zvaničnog poletanja. Ta čast pripala je braći Wright davne 1903. godine i taj prvi let trajao je celih 59 sekundi. Danas, punih 110 godina kasnije, let avionom sasvim je uobičajena pojava. Razmišljam šta bi to danas moglo da se uporedi sa podvigom braće Wright. Taj izum morao bi da bude od takve važnosti da svojim postankom čovečanstvo usmeri u jednom potpuno novom smeru razvoja. Možda bi to bio teleport ili čak međuzvezdano putovanje pomoću fenomena zakrivljenog svemira. Bilo kako bilo, vreme je sadašnje i avioni raznih veličina sasvim sigurno krstare nebom iznad planete Zemlje. Da li ste se ikada zapitali koliko je prepreka moralo biti savladano da bi se došlo do komercijalnog letenja? Ako niste, pokušat ću da vam predočim samo vrh ledenog brega problema koje avion mora da savlada. Pored snažnih motora o kojima smo pričali u jednoj od prethodnih emisija i koji su nesumnjivo jedan od najvažnijih segmenata svake letelice, tu je i atmosferski pritisak. Uobičajeno je da se on meri na površini mora i tu je njegova vrednost 1 bar ili nekada korišćena veličina 1 atmosfera. Sa porastom nadmorske visine pritisak opada, pa tako na visinama krstarenja od 30 i više hiljada stopa pritisak je oko 1/3 bara. Konstruktorski problem bio je sljedeći. U kabini aviona obezbediti standardni pritisak od 1 bara za putnike, a konstrukciju aviona prilagoditi spoljnom podpritisku koji je 3 puta manji od pritiska unutar kabine. A kako to izgleda u praksi? Na zemlji pritisak koji deluje na oplatu aviona jednak je i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane. Razlika pritisaka je nula. U vazduh na 30.000 stopa unutrašnjost oplata aviona trpi 3 puta veći pritisak i teži da se izjednači sa spoljnim pritiskom. Neprijatno, zar ne? Naravno, ovo je rešeno, ali sam fenomen je za poštovanje. Drugi problem je spoljna temperatura. Dok je na zemlji spoljna temperatura u letnjim danima preko 30 stepeni Celzijusa, dotle je na tih 30.000 stopa temperatura između 55 i 63 stepena Celzijusa, ali u minusu. Pogledajte sada sljedeći problem. Avion poleće iz nekog letovališta na spoljnoj temperaturi od 40 stepeni Celzijusa. Na pomenutoj visini krstari na minus 60 stepeni Celzijusa. Temperaturna razlika je celih 100 stepeni. Kakav god da je materijal od kojeg je avion napravljen, na toploti se širi, a na hladnoći se skuplja. Priznaćete, nimalo naivan problem. Uz to, od poletanja do sletanja, u kabini aviona mora da bude konstantna temperatura od oko 20 stepeni Celzijusa. Kakav je to samo moćan split sistem morao biti ugrađen u svaki komercijalni vazduhoplov, a koji iz režima hlađenja na spoljnoj plus temperaturi prelazi u režim grejanja na spoljnoj minus temperaturi, a da to putnici ne osete. Sjajno! Postoji još sijaset problema koji su morali biti rešeni. Od odlaganja raznog otpada koji se pravi za vreme posluženja, pa sve do rešavanja problema toaleta. Čak i obično pranje ruku u toaletu aviona predstavlja ozbiljan problem. sistem za otpadne vode. Mora da bude rešen tako da ne utiče na stabilnost aviona, ali i da ne utiče na sigurnost slučajnih prolaznika na teritorijama iznad kojih avion leti. Običan litar vode koji bi bio izbačen iz aviona nakon pranja ruku na temperaturi od minus 60 stepeni momentalno bi se pretvorio u komad leda. U slobodan pad sa visine od 30.000 stopa taj komad leda napravio bi ozbiljnu štetu gde god bi pao. Eto tek toliko kao informacija onima koji misle da je toalet u avionu isto što i toalet u vagonu brzog voza na zemlji. Pritisnete ručicu za povlačenje vode i sve izleti napolje. Pa nije, nipošto nije, kako ni sa tečnim produktima, tako ni sa čvrstim produktima ljudskog metabolizma. Eto, iako je danas 110. godišnjica od prvog leta, konstruktori aviona svakim danom imaju pune ruke posla. Uvijek je bilo, jeste i bit će potrebno smanjiti neki koeficijent otpora, smanjiti potrošnju goriva, povećati dolet aviona ili povećati kapacitet sedišta. Međutim, svaki od tih naizgled jednostavnih zahtjeva sobom nosi promjenu mnogih parametara i veliki posao konstruktorskog tima Boeinga, Airbusa ili Embraera, na primjer. A mi, kada se ukrcamo na svoj let, uz ljubazan osmeh letačkog osoblja, sednemo, poletimo, sletimo, opet se pozdravimo sa kapetanom i njegovim kabinskim osobljem i idemo dalje svojim putem. Iza nas ostaje novi dan za sve koji se bave letenjem i nova pobjeda čoveka nad prirodom. Eto, u završetak ovog teksta moram da vam kažem da mi je čast što poznajem sjajno kapitana Modlija, hvala Dejane, i još mi je veća čast što vam je upravo on pročitao ovaj tekst, hvala na kvadrat. Dragi slušalci, uz jedan veliki pozdrav, Dejan Ilice odjavljuje over.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
New song.
Nova pesma u Zairu.
Veoma brze vesti.
Evo nove nade za žedne nomade. Gorivo iz okeana. Australijski naučnici sa univerziteta u Wollongongu tvrde da su izmislili novi način za dobijanje vodonika iz morske vode. Do sada poznata tehnologija zahtevala je daleko veću energiju za početak procesa oksidacije nego što je davala u krajnjem rezultatu, te je dolazilo do oslobađanja hlora koji je, kao što znate, otrovan. Nova tehnologija zasniva se na veštačkom hlorofilu koji se nalazi na elastičnoj foliji, a omogućava lak početak razdvajanja molekula vode, pri čemu se oslobađa vodonik, koji može da se koristi kao čist izvor energije. Korišćenjem ove tehnologije moguće je dobiti dovoljno energije za napajanje prosječnog domaćinstva i električnog automobila na ceo dan i samo 5 litara morske vode. Pošto sam ja očigledno na samom početku pogrešno razumeo temu i mislio da je u pitanju prerada morske vode u pijaću, a ne u energiju, onda menjam i početni stav u završni. Ovo je gorivo iz okeana za žedne energetske nomade. Ma šta odlučili sa njim da rade?
Veoma brze vesti.
Idemo sada malo na sam svoj majstor dosetke. Kao što znate, digitalizacija je zahvatila sve oblasti društva, pa tako i umetnost. Mnogi pak smatraju da je nova lakoća stvaranja zapravo smrt za kreativnost, jer dozvoljava mnogo grešaka koje je suviše lako ispraviti naknadno. Sajt Lomografi, popularno okupljalište ljubitelja analogne fotografije na internetu, predstavio je prvu na svetu SLR kameru, koju kupci sami sastavljaju iz delova.
Ma nemoj!
Naime, po pristupačnoj ceni od samo 35 evra dobijate paket delova i uputstvo, te sami sklapate ne samo mehanizam i telo kamere, već i 50 mm objektiv sa otvorom blende F10. Delovi su izrađeni od plastike i moguće je koristiti bilo koji 35 mm film, pa zato vratno i košta 35 evra, ali da li ste obratili pažnju na ovaj mali detalj? Moguće je koristiti bilo koji 35 mm film. Pored toga što će biti zanimljiv hipsterima, konstruktor može da pomogne fotografima početnicima da shvate princip rada SLR kamera, te da ih navedu da steknu korisne navike pre i tokom fotografisanja, jer rad sa filmom, kao što možete ti prepostaviti, iako mnogi nikada nisu ni čuli za to da se nekad u fotoaparate gurao film, može da bude veoma zahtevan, ali zato i fantastično izoštrava vaše fotografske reflekse i kompletnu psihomotoriku jednog pravog fotografa, a možda i fotoreportera. Zato budući fotovelemajstori, pamet u glavu i film u opare.
You would not believe what I've been through tonight.
Zaju.
Another new song. Listen. Hey!
Sve što se do ovoga trenutka slušali bio je zakon akcije i reakcije. A imali smo Aleksandra Sašu Grujića sa pričom o komercijalnim i besplatnim zaštitama od virusa, Dejana Ilića sa pitanjem da li se sećate priče o Dedalu Ikaru, u Epson Printer Story Željko Gordić o prednostima multifunkcijskih uređaja, Lazar Bošković sa šetnjom kroz istoriju srpskog interneta od ju do srp, Marko Herman o hardveru kao temi svojih novinarskih napisa, u Markusom svetu umete li da komunicirate na pravi način, a u Estima AMD koji je predstavio prvi procesor na 5 GHz, Euronews koji je sklopio sporazum o saradnji sa Yahoom, gorivo iz morske vode, kako naučiti pričati uz pomoć programa Mah, kupujemo domaće, jedimo insekte, sam svoj majster na 35 mm, smeši nam se organski cmos, a mama jedan predlog, posjetite web stranicu na kojoj ćete pronaći nešto istorije za početnike. Naime, specijalno za Eurogamer.net portal, Voja Antonić, Dejan Ristanović i moja malenkost govore kako je nastao prvi domaći personalni kompjuter Galaksija, kako su ga entuzijasti sklapali od delova naručivanih poštom i kako su kompjuterski programi emitovani preko radija u modljevom, dakle mom, ventilatoru 202 emisiji, koja je u stvari bila prvi, nekako prvi analogni predak interneta. Autor ovog članka, Louis Packwood, pasionirani hroničar svega što je vezano za kompjutersku revoluciju, upoznaje britansku i opšte anglo publiku sa ranim danima računara na prostoru bivše Jugoslavije u upravo objavljenoj priči pod naslovom The Story of Yugoslavia's DIY Computer Revolution, dakle priča o uradi sam računarskoj revoluciji u Jugoslaviji. Pogledajte i vi ovu priču i prepoznajte vreme koju ćete se s lakoćom setiti, naravno pod uslovom da ste 40+. Na ovo se podsjećam samo ja, nego i sam autor priče, Louis Packwood, koji se inače zahvalio na saradnji pisancetom u kojem kaže: Dear Voja, dakle Voja Antonić, and Zoran, I'm pleased to say the Galaxy article has finally been published and it's garnered lots of great comments so far. Thanks again for all your help with this. I zaista pogledao sam, puno komentara ima na ovaj članak, a vi posjetite portal Eurogamer na adresi www.eurogamer.net kroz articles i pronađite članak The Story of Yugoslavia's Do-It-Yourself Computer Revolution. Neće biti dosadno, verujte mi, na ovom času istorije za početnike. Sada malo zvučne istorije. Zahvaljujem Bogu što sam sačuvao zvučne zapise sa glasom mog kolege Stevana Raškovića, koji već jedno vreme nije među nama, ali kojeg uvek uživam da se setim zahvaljujući njegovim beogradskim minijaturama. Neka tako bude i danas. A ovo je bio zakon akcije i reakcije broj 669. Pravo vreme da ustanete i pogledate u vlastitu budućnost, a zaboravite na izležavanje i krevet.
Stevan Rašković.
Beogradske minijature.
Beogradske minijature.
Dodir Beograda. Baka i deka stoje na ulici, tik uz trotoar, na pešačkom prelazu. Saobraćaj gust, nema ni trenutka da neki auto ne prođe, čak i kada je zeleno. Dozvoljeno je skretanje udesno. A baka i deka stoje i čekaju. U njenoj levoj ruci pletena korpa, a u dekinoj desnoj štap. Slobodne ruke su im spojene. Lagano se osvrću, krenu korak, pa se vrate, za svaki slučaj. Ruke ne razdvajaju. Neki vozač ih je primetio. Zahvalno klimaju glavom, odlaze niz Cetinsku ulicu. Baka i deka, zajedno, sa rukom u ruci.
Stevan Rašković.
Beogradske minijature.
Beogradske minijature.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop! Ah!